Pesat e tita, presidenti Libanit Michel Aoun. Shpërthimin në portin e Beirutit në gusht të vitit të kaluar ka lënë 219 veta të vrarë. Hetimet e incidentit janë përcjell vazhdimisht me tensione. Shiitët dhe të krishterët janë ndarë në anë të kundërta. Gjykatësi Tarek Bitar ka kërkuar të marrë në pyetje disa politikanë dhe zyrtarë të sigurisë përfshirë alat të Hezbollahut në ndryshimet se kanë neglizhuar siguri në port. Të gjithë ata kanë mohuar ndonjë keqbërje. Hezbollahu, grupi armatosur rënd i mbështetur nga Irani, kërkon shkarkimin e gjykatësit duke e akuzuar atë për anëshmëri. Por familjet e viktimave e mbështesin punën e tij. Çështja është e ndjeshme dhe për faktin se shpërtimi në port ka shkaktuar më shumë viktima muslimane, por pjesa më e madhe e dëmit fizik ka ndodhur në zona kryesisht të krishtera. Shpërtimi ka shkaktuar dëme materiale në vlerë prej 15 miliard dollarësh. Përleshjet e së enjtës në Beirut zgjatën disa orë. Burimet spitalore dhe ushtarake thanë se disa prej të vrarëve ishin qelluar në kokë. Shkaku kryesor i këtyre zhvillimeve qëndron te prania e armëve të pakontrolluara që kërcënojnë qytetarët në çdo kohë dhe në çdo vend, tha udhëheqësi i forcave libaneze Samir Geaga. Dhuna u cilësua si më e keqja në Liban në më shumë se një dekadë. Libani po kalon një fazë të vështirë. Ne jemi si një pacient para dhomës së urgjencës, tha kryeministri libanez Najib Mikati për agjencin Reuters. Nga frika e rikthimit të dhunës sektare, Departamenti Amerikan i Shtetit bëri thirrje për uljen e tensioneve në Liban. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u bëri thirrje të gjitha palëve që të përmbahen nga veprimet provokuese dhe retorika nxitëse. Arabia Saudite tha se shpreson që situata në Liban të stabilizohet. Lufta civile në Liban nga viti 1975 deri më 1990 ka lënë mbi 120.000 njerëz të vrarë. Përveç dhunës së fundit, ky vend është duke kaluar edhe nëpër një situatë të rëndë ekonomike. Sistemi financiar i Libanit ka kolapsuar në vitin 2019 pas dekadave të korrupsionit. Gjatë dy viteve të fundit, moneda e vendit ka humbur më shumë se 90% të vlerës së saj dhe Banka Botërore ka cilësuar krizën ekonomike atje si një nga depresionet më të thella në historinë moderne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan sot edhe 20 raste të reja me koronavirus, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë. Sipas raportit të saj, raste të reja pozitive rezultuan pas testimit të 1467 mostrave. Në 24 orë të fundit nuk u regjistrua asnjë viktim, ndërsa 158 pacient u shëruan. Raste aktive me koronavirus në Kosovë aktualisht janë 786. Gjykata themelore në Prishtinë u caktoi masën e paraburgimit prej një muaji 5 të pandehurve, të cilët dyshohen për veprat penale kontrabandim me mallra, shmangje nga tatimi dhe tregti e ndaluar. Veprat dyshohet se janë kryer në veri të Kosovës, ndërsa të pandehurit janë arrestuar gjatë një operacioni antikontraband që ka kryer policia atje të mërkurën. Ky operacion është përcjell në protesta të dhunshme të serbëve lokal. Në përleshjet midis policisë dhe protestuesve janë lënduar 20 veta, në mesin e tyre zyrtar policor. Diplomati amerikan Christopher Hill u emërua ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Serbi. Shtëpia Barta se emërimin e bëri presidenti amerikan Joe Biden. Hill është njohës i mirë i rajonit pasi ishte zëvendësi Richard Holbrooke-ut, negociatorit kryesor amerikan gjatë bisedimeve në Dayton, të cilat i dhanë fund luftës në Bosnjë-Hercegovinë në vitet 1990. Hill ishte dhe i dërguar i posaçëm i SBA-s në Kosovë. Ai po ashtu ishte ambasador në Irak, Kore të Jugut, Poloni, Maqedoni të Veriut dhe për kohë të shkurtër në Shqipëri. Ai do ta zëvendësoj Anthony Godfrey-n, i cili ka qenë ambasador i SBA-s në Beograd qysh në nëntor të vitit 2019. Deputeti britanik David Ames vdiq pasi u sulmua sot me thik në qytetin Essex. Policia tha se ka arrestuar një person në ndyshimet për vrasje. Policia tha se nuk po kërkon të dyshuar të tjerë. Ames, 69 vjeç, ka qenë deputet qysh në vitin 1983. Ish presidenti Amerikan Bill Clinton u shtrua në spital me një infekcion që nuk lidhet me sëmundjen COVID-19, njoftoi zëdhënësi i tij Angel Urena. Në një postim në Twitter ai tha se Clinton u pranua në një spital të Kalifornisë, por nuk dha më shumë detaje. Clinton, 75 vjeç, është në gjendje të mirë shpirtërore dhe shumë mirënjohës ndaj mjekëve, infermierëve dhe stafit, tha zëdhënësi. Edhe pse nuk është e qartë se çfarë çoi në shtrimin e tij në spital, Clinton ka histori të sëmundjeve të zemrës. Një deklarat nga mjekët e tij tha se ai ka marrë antibiotik dhe lëngje. Clinton ka shërbyer si presidenti 42 i Shteteve të Bashkuara nga viti 1993 deri më 2001. Së paku 32 persona u vranë dhe 70 u plagosën në një shpërtim që ndodhi të premte në një xhami shiite në qytetin Kandahar të Afganistanit. 32 trupa dhe 53 njerëz të plagosur janë sjellë në spitalin ton deri më tani, tha një mjek në spitalin qendror të qytetit për agjencinë e lajmeve AFP. Shpërtimi ndodhi gjatë faljes së xhumas, tha Bilal Karimi, zëdhënësi i talibanëve. Ai tha se sulmi ka shkaktuar viktima, por nuk dha detaje. Përgjithësinë nuk e ka marrë ende asnjë grup. Ditë më parë, grupi militant Shteti Islamik ka thënë se ka kryer një sulm në një xhami të qytetit Kunduz të Afganistanit, ku kanë mbetur të vrarë së paku 46 persona. Parlamenti i Polonisë miratoi një ligj që i lejon rojet kufitare të i dëbojnë më njëherë migrantët që kalojnë ilegalisht kufirin. Rojet gjithashtu do të kenë fuqi të refuzojnë kërkesat për azil ndërkombëtar pa u shqyrtuar. Polonia dhe Bashkimi Evropian akuzojnë udhëhecin autoritar të Bielorusisë Aleksandr Lukashenka për dërgimin e mira migrantëve në kufi të BE-s. Bashkimi Evropian thotë se ai po përpiqet të destabilizojë shtetet anëtare për t'u hakmar kundër sanksioneve që i ka vënë bloku. Certifikata shëndetësore COVID-19 nga sot është bërë detyrueshme për të gjithë punëtorët në Itali. Me këtë certifikat, të gjithë atyre u kërkohet të dëshmojnë se janë vaksinuar kundër sëmundjes, janë shëruar nga infeksione ose kanë rezultuar negativ ndaj saj. Me më shumë se 85% e italianëve të moshës mbi 12 vjeç kanë marrë së paku një dozë të vaksinës anti-COVID, por rreth 3 milion punëtor vlerësohet se janë ende të pa vaksinuar. Nëse një punëtor paraqitet pa certifikata, ai rrezikon të pezullohet nga puna pa pagesë dhe mund të gjobitet deri në 1500 euro. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.